Kvankam la germanaj CDU-CSU kaj SPD atingis interkonsenton pri establo de registara koalicio komence de februaro, sed nur lastdimanĉe estis anoncita la rezulto de internpartia referendumo en SPD pri la aprobo de la koaliciaj interkonsentoj. Tiel finiĝas la plej longa formado de la germana registaro en la historio. La germanaj balotoj al Bundestag okazis la 24 de septembro 2017. La germana prezidento Frank-Walter Steinmeier formale prezentis kiel kandidaton por la kanceliera ofico Angela Merkel. La voĉdonado estas planita por la 14 de marto. Ĝis nun ŝi gvidis tri koaliciajn registarojn en la jaroj 2005-2009 CDU-CSU kaj SPD, 2009-2013 CDU-CSU kaj la liberalula FDP, 2013-2017 CDU-CSU kaj SPD.